Nadat die Here Jesus die Sadduseërs op hulle neuse laat kyk het, het 'n Fariseer om 'n vraag gevra, probeer hom vasvraai, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Daar antwoord Jesus om jy met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons buig voor oor in gebed. Trou hemelse Vader, as ons luister na wat u vir ons sê, wat u in die woord en die wet van ons verwag, staan liefde bo alles. En as ons eerlik wil wees, moet ons bely die liefde ontbreek so dikwels in ons lewens, dat ons mekaar irriteer, mekaar afkraak, mekaar sleg sê, mekaar gewoon net ignoreer asof die ander een nie bestaan nie. Here, gee dat ons die voorbeeld van ons Here Jesus sal volg, om in gehoorsaamheid liefde uit te straal, dat die liefde deur ons sal vloei na die mens om ons, dat die liefde in ons sal raak sien, die liefde in ons sal ervaar en beleef, sal proe, as hulle met ons te doen het, waar ons poog om hierdie stad te bou, die koninkryk, die kerk hier op aarde, dat ons sal weet die sement en die belangrikste om alles aan mekaar te gom, is die liefde wat hy van ons vra. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Tydens die huisbesoek hierdie week is ek deur lidmate gekonfronteer na aanleiding van 'n program wat verlede sonoggend op radio was, Lisel se program, die joernaal program, waar sy met 'n argitek gepraat het wat onder andere kerke ontwerp, en hy het dit heilige spasies genoem, of heilige ruimtes was sy woorde, waar God en mens mekaar dan nou ontmoet. En die vraag wat die lidmate toe aan my vra is, maar is dit waar? Is dit vals? Is die kerkgebou 'n heilige ruimte? Nou as ons in 'n Ou Testamentiese konsep kyk, dan is dit waar. Daar was verskeie ruimtes gewees. Aanvanklik was dit die paradys. Weet jy, as mens die paradysverhaal lees, dan ervaar jy iets van hoe die Here in die aandwind kom kuier het met die mens. Ook toe hulle kom soek het na die sonde. Dat daar 'n heerlike samesyn tussen God en die mens was. Daarna vind ons dit in die tent van ontmoeting. Jy sal lees in Exodus 33, hier vers 9 rond, dan wanneer Moses in die tent ingegaan het om met die Here te praat, dan het daar 'n wolk gekom en die tent omhul. God se teenwoordigheid waar God en die mens met mekaar ontmoet het. Later het Salomo vir die Here 'n tempel gebou en dan kry ons dieselfde dat in die tempel was die byeenkomsplek, was die ontmoeting tussen God en mens. Maar, nou het ons in die vorige preke gesien, met die koms van Jesus Christus het daar 'n radikale verandering plaasgevind. Ons het in 'n ander tydsone ingegaan, die eerste was van die skepping tot die koms van Christus en Christus se koms het alles radikaal verander. Ons lees in Johannes hoofstuk 1, hy sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Daai woord is Jesus Christus. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Immanuel, God met ons, het werklikheid geword. Jesus kom woon op planeet aarde, die mense kom met hom praat, hulle kon fisies aan hom vat, hulle kon saam met hom op pad wees, hulle het saam met hom in die stofstrate van Palestina geloop, hulle was in sy teenwoordigheid gewees. God tussen die mens, so word die mens God se woonplek. Maar nou kan jy vra, maar is dit nie so dat die Here Jesus na die hemel opgevaar het nie? Ja, dit is so. Maar kyk daar op die bord, wat sê hy voor sy hemelvaart? Ek sal die Vader vra en hy sal 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Hoor mooi wat hier staan, die wêreld kan nie die Gees sien nie, die wêreld ken nie die Gees nie, maar die gelowige kan. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan hierdie trooswoorde, ek sê julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe, daardie dag sê julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. En hierdie belofte is reeds vervul. Die Heilige Gees is uitgestort, die Gees het verhuis, die Gees het intrek geneem in elke mens wat glo se hart. 1 Korinte 6 vers 19 bevestig dit, kyk daar op die bord, besef julle nie, dat julle liggaam tempel van die Gees is nie. Julle het die Gees ontvang, die Heilige Gees wat in julle woon, nee, julle het die Gees wat in julle woon van God ontvang. En daarom as jy wonder waar is die Gees, as jy op soek is na die Gees, na sy woning, kyk in die woord en jy sal ontdek. Jy moet in die spieël kyk, want die Gees is binne in jou. Jy is nou die heilige ruimte, waar mense iets van God se liefde moet sien, moet beleef, moet ervaar. Stefan Joubert het verlede Sondag 'n pragtige preek hieroor gepreek, en baie dankie vir al die lidmate wat vir my die link aangestuur het, partytjie vir my die preek aangestuur. Hy druk dit prachtig uit. Stefan sê, jy is nou God se heilige spasie, en waar jy in 'n gelowige vasloop, loop jy in die gebou van God vas. Is dit nie prachtig nie? Esegiel 36, as jy het lees, dan sien jy God se droom vir jou, kyk daar op die bord, hy sê, ek sê julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee, ek sal my gees in julle gee, ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en waar kom. Hierdie droom het reeds waar geword. Jy gelowige is nou die nuwe gebou waarin God se hart klop. En as jy styf deur God vasgehou word, dan hoor jy sy hartklop, 'n hartklop vir die verlore mens, 'n hartklop vir die koninkryk van God. Koninkryk, waar jy geroep word om in te werk. Stadsbouers, koninkryksbouers, noem het wat jy wil. Ons is in 'n stikkende wêreld. En die van jy wat die eerste paar preke gemis het, en die Here roep ons om te kom nuut maak in hierdie wêreld. Die Here Jesus sê, kyk, ek maak alles nuut, maar intussen roep hy vir jou en my, hy sê, die koninkryk sal kom, wanneer jylle, dit laat kom, in die sin van, jylle moet jylle werk doen, hierdie wêreld moet nuut gemaak word. Ons gaan nou na 'n woordprent kyk uit 1 Korinte hoofstuk 3, en ek wil graag hê, jy moet kyk, waar sien jy jouself in hierdie woordprent raak, waar sien jy jou foto? Hy skryf aan gelowiges, aan die woorde ook aan elkeen van jylle, jylle is die gebou van God, sien jou foto daar by jylle vir 'n begin. Volgens die genade wat God aan my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat Christus reeds gelê het nie. Die fondament is Jesus Christus. Of het goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand bou, sien jouself daar by iemand? Elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. Elkeen, dis jy daai, sien jouself. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat jylle die tempel van God is en dat die Gees van God in jylle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf. Want die tempel van God is heilig en jylle is die tempel. Hoor en sien jy hier wat die Gees vir jou leer? Jy is nie net die tempel, die gebou van God nie, maar jy is ook die bouwer. En meer is dit, jou bouwwerk gaan ook getoets word. Nou die belangrikste van elke gebou is die fondament. En daar is een spreekwoord wat sê, een gebou is so sterk as wat sy fondament is. En die wonderlike van hierdie bouwwerk wat jy vir jaar in 2022 moet doen en vorentoe in jou leven is, die fondament is klaar gelê. Die fondament is Jesus Christus. Paulus skryf vroeër in sy brief, en hoor hoe bou hy op Jesus Christus. Hy sê, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Filippense 1 vers 22 getuig, hy sê, om te lewe is vir my Christus. Jesus Christus is die onwankelbare fondasie van Godse koninkryk, een beter, een sterker, een volmaakte koninkryk, het fondament sê jy nie kry behalwe Jesus Christus, en dis op hom wat jy moet bou. En as die wonderlike, God voorsien die bouwmateriaal. Alles waarmee jy moet bou, voorsien die Here. En nou belangrik, jy moet nou mooi luister, dit gaan nie oor hoe ryk of hoe arm jy is nie. Jy moet bou met dit wat jy het. So dikwels hoor een mens hierdie sug, ag as ek toch maar net meer geld gehad het, as ek maar net meer bronne gehad het, dan kon ek soveel meer vir die Here doen, en eintlik is dit maar net een verskoning vir die niks wat ek doen. Ek meen, ek is nie besig om iets te doen in my hande is in my sakke, ek doen niks, want ek verskoon myself, ek het dan so min om mee te bou. Vraag is nie, hoeveel surplus, of hoeveel reserves jy het nie, Die vraag is, hoe bou jy met dit wat jy reeds het? Dis waar oor het gaan. Nou hoor ek die beswaar of die vraag, maar as ons nou met goeie werke besig? Goeie werke gaan ons nie in die hemel bring nie? Ja, jy is doodreg. Goeie werke kan jou nie in die hemel bring nie, dit hoef jy ook nie in die hemel te bring nie, want jy is klaar in die hemel. Jy wat glo is in Jesus Christus reeds verlos, Openbaring 8, Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. Jy is reeds in die hemel. Die punt waaroor het hier gaan is, hoe bou jy jou goeie werke, en daarvoor is jy gebou gemaakt om goeie werke te doen. Dis wat die Here Jesus van jou verwag. En nou gebruik hy hier 6 bouwmateriale wat genoem word. Goud, silwer, edelgesteentes. Dis vuur vas. Kinders, dit beteken gewoon, dit kan nie brand nie. Ek meen, jy kan nie dit aan die brand steek nie, dit brand nie uit nie. En aan die ander kant is daar gras, strooi en hout. Ek meen, dis goed wat dit brand heerlik. Ons maak vuur daarmee. Ons bou in die koninkryk met hierdie verskillende materiale op 3 basiese maniere. En hierdie maniere bepaal, is jy besig met die 4 vaste goed, die goud, die silwer, in die edelgesteentes, of is jy besig met houtstrooi en gras? En dis die 3 dinge wat jy daar sien, jou motief, jou optrede en jou diens. As jy gaan kyk so terloops na Jesus Christus se bouwerk, as jy Openbaring lees, dan sien jy, hy bou met 4 vaste materiaal, gaan lees bykie al die edelgesteentes, waarmee hy bou. Terug by die motief. Waar jy as gelovige besig is, besoek jy iemand, net omdat jy moet, weet, dan is jy met strooi besig. En dit geld vir al ons ambtsdraers, of die van ons wat voel, ek moet nou net iemand gaan besoek, want dis wat van my verwag word, deur die omgewing, deur die mens. Of besoek jy iemand om die woord te verkondig, om hulp te verleen, om daar die een te help, terwille te wees. Dan is jy met 4 vaste materiaal, dan is jy met goud besig. Sing jy in die kerk, kom ons kom bykie nader hier waar ons nou is, uit volle bors, sodat jy jou prachtige stem kan hoor. Hoor mooi, sodat jy jou prachtige stem kan hoor. Dan is jy besig met gras of strooi of hout, dit gaan verbrand. Maar sing jy, maak nie die saak hoe jou stem klink nie, uit volle bors om die Here te eer, om hom te loof, om hom groot te maak, dan is jy met goud, silwer en edelgesteentes besig. Dien jy in die kerk om raak gesien te word, om erkenning te ontvang. Ons is nou met die motief besig, nee. Want weet jy, het gebeur so dikwels as mense in die kerk hulle harte uitwerk, hulle ontvang nie erkenning daarvoor nie, dan vat hulle goed en loop, want die mense sien nie raak wat ek doen nie. Ek meen, die Heer Jezus sê, dan jy loont la weg. Jy is nie hier om deur mense geprys te word nie, jy is hier om te doen wat die Heere van jou verwag. En as jy doen wat dit doen om wat die Heere dit van jou verwag, dan is jy met goud besig. Jou optrede. 2 Korinthe 5 vers 10 leer, ons moet allemaal immers, ons moet immers allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of het nou goed of kwaad is. Kom ons beweeg so 'n bietjie na die skepping toe. Is jy besig om die skepping te bewerk en te bewaak? Dan sê jy met vuurvaste materiaal besig. Met bouwerk wat gaan beloon word. Is jy besig om die skepping te verwoes, te vernietig? Ek meen, dan is jy met strooi en gras besig. Inteendeel, ek dink, dis strafwaardig. Is jy besig om ander gelowiges op te bou? Selfs al is hulle nie dieselfde ras, geslag, kleer, nasie of wie ook al nie, meen want ons deel so graag in die kampe van ons en hulle of ons en julle in, dan sê met goud besig. Want die Heere Jezus sê, in Christus is alle gemeen, alle gelowiges een. Gebruik hier die gawes wat die Heere aan jou gegee het, om sy woord te verkondig, om mense met liefde te bedien, om mense se arms hoog te hou, om die moedelooses moed in te praat, dan sê my die edelgesteentes besig, met vuurvaste werk. Gebruik jou gawes vir dit waarvoor die Heere vir jou gegee het, dan sê vuurvaste werk besig, want as jy het nie gebruik nie, sê een van die gelykenis van die talente vir ons, kan jy dit dalk verloor, het gaan weggevat word. En nou waar hy hier praat van, as iemand met gras strooi of hout bou, gaan dit wees asof hy uit die vuur geruk is, dit gaan nie hier oor straf nie, dit gaan oor beloning vir jou werk. As jy gelowig is, en jy het hiermee gebou, ons het gesê, jy is klaar gered, jy is klaar salig. Jy gaan gered word, maar soos 'n hout wat uit die vuur geruk is. Jou diens. Kom jy kerk toe om bedien te word? Dan is jy met strooi besig. Kom jy kerk toe om te dien? Om ook ander te bedien met die liefde van die Here? Dan is jy met goud besig. Hoe die beloning gaan werk? Ons weet het nie precies nie. MacArthur, een van die kommentare, praat van verskillende krone, wat hy verskillende tekste voorgee. Maar ek dink, miskien moet ons laat lei deur die gelykenis van die talente, Matteus 25, wat die Heere Jezus dan sê, of die eienaar, mooi so, goeie getrouwe, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Ek dink, dis dalk die richting waarin ons moet dink oor die beloning. Wil afsluit, jou werk is belangrik in Godse koninkryk. Al voel dit nie vir jou so nie, al dink jy nie so nie, al voel dit vir jou niemand sien dit raak nie, weet, God sien dit raak. Hy het dit aan jou opgedra, hy sien wat jy doen, hy verwag van jou om in sy koninkryk te bou. En jy doen dit deur liefde te bedien. Deur bouwerk te doen waar het stikkend is, dat ons hierdie nietmaak proces aan die gang sit in die wêreld waarin ons leef. Amen. Ek gaan vir ons die nagmaalsformulier voorhou. Ons bely dat die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus ingestel is om ons voortdurend aan sy kruisdood en sodoende aan die vergeving van ons sondes te herinner. waardeur ons geloof versterk word op weg na die voltooide koninkryk van God en die bruilofsmaal van die lam. Om met 'n oop gemoed en 'n regte gesindheid die nagmaal te vier, moet ons onsself vooraf diepgaande ondersoek en ware berou toon oor ons sondige aard en ons sondige dade wat ons elke dag in gedagtes, woorde en dade doen. Ons moet besef dat elkeen wat liefdeloos, selfsugtig en aanstootlik lewe, geen deel het aan die ryk van Christus nie. Slegs hulle wat deur die genade van die Heilige Gees van harte berou het oor hulle sonde en opreg begeer om volgens die wil van God te lewe, kan seker wees dat God hulle in genade aanneem en laat deel in die weldade van die nagmaal van die Here. Die doel van die nagmaal is om ons voortdurend te herinner aan een die bittere kruisdood van die Jesus Christus, waar hy die bose magte oorwin het. 2. Ons sondes vergewe is. 3. Ons met God versoen het en 4. Ons verhouding met God herstel het. Die kruisoffer van Christus is die enigste grondslag van ons saligheid. Daardeur het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf deur wie ons met Christus en met mekaar op 'n innige wyse verbind is. En elke nagmaal herinner ons ook daaraan dat die Jesus Christus as gasheer persoonlik by die nagmaal deur sy Gees teenwoordig wil wees en dat hy so in ons woning wil maak dat ons na sy beeld vernuwe. Elke nagmaal herinner ons ook verder aan die komende Christus wat eendag terugkeer om alles hier tot volleinding te bring waar God alles vir almal sal wees. As ons vanoggend die brood eet en die wyn drink, dink ons besonder aan die Here Jesus, as die gekruisigde Christus, die verhoogde Christus, die teenwoordige Christus, die komende Christus. Ons vier sy maaltyd elke keer met groot vreugde en in groot dankbaarheid totdat hy weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel en die nuwe hemel en die nuwe aarde aanbreek. Ons dank God vir sy groot genade, wat hy in Christus aan ons bewys het, dat hy ons deur sy Gees tot 'n nuwe lewe opwek. Amen. Kom ons gaan saam bid. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sonde nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil.